إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرinizi نفسما sonrası Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki: Biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Şeyx Atiyyə Səlimin risaləsinin tədrisini davam edirik və müəllif Peyğəmbərlə Ramazanda birgə risaləsində keçən dərsdə Peyğəmbər s.ə.v-in səhur etməsinə toxundu və bəyan etdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindəndir ki, səhuru Peyğəmbər s.ə.v gecikdirərdi. Və həmçinin Ramazanda Peyğəmbərin niyyət etməsinə işarə etdi və bəyan etdi ki, fərz namazları üçün niyyət hər gecə olmalıdır. Ramazan ayı üçün, Ramazan ayının qəzası üçün, kəffarələr üçün, nəzir orucları üçün niyyət gecədən olmalıdır və ya fəcr namazından qabaq. Və dedi ki, niyyət də qəsdi və insan səhərə durursa, artıq bu onun niyyətidir. Amma qaldı ki, nafilə oruclar, onun üçün niyyətin gecədən olması şərt deyil, vacib deyil. İnsan sübhdən sonra da niyyətlənsə və ya günəş çıxdıqdan sonra da nafilə oruclarına nə isə tutmaq istəsə, onun orucu səhih sayılır. Və müəllif yeni mövzuya keçir bugün və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in iftarı və səhuru, yəni səhurundan bəzi şeylərə toxunacaq və ya bir və ya iki hədisə toxunacaq. Və deyir ki, müəllif, rahimahullah, Peyğəmbər s.ə.v iftara axtarırdı, izləyirdi. İftara diqqətlə yanaşırdı, izləyirdi iftarı. Və elə ki, günəş batdı, iftarını açmağa tələsirdi. Və Əbu Darda radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər s.ə.v oruclu olduğu günlərdə bir kişiyə, yəni səhabələrdən bir kişiyə əmr edərdi, yüksək yerdə dayanardı. Və ya torpaqdan və ya yerdən yüksək olan bir zirvədə dayanardı və günəşin batdığını gördükdə deyərdi ki, qad vacəbət işşəms, artıq günəş batıb və Peyğəmbər s.ə.v. də iftarını açardı. Və bu hadisi də İmam Albani səhihləşdirib. Və həmçinin İbn Abbas radiyallahu anhudan gəlir ki, deyir ki, eşitdim Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, biz Peyğəmbərlər toplusuna və ya biz Peyğəmbərlər toplusu bizə əmr olunub ki, iftarı tezləşdirək və səhuru gecikdirək və namazda da sağ əlimizi sol əlimizin üzərinə qoyaq. Və bu hədisi də İbn Hibban rahimehullahü səhihində rəvayət edib və Şeyx Albani səhiləşdirib. Və Peyğəmbər s.ə.v-in iftarı belə axtarması, iftarı belə izləməsi, ona belə diqqət etməsi sanki günümüzdə iftar vaxtı yüksək yerə top qoyub, iftar vaxtı girəndə havaya top atəşi açmaq kimidir. Və yaxud da müəzzinlərin minarələrdən iftarı izləmələri kimidir. Və həmçinin bu hədis göstərir ki, Əbu Dərdə radiyallahu anhın hədisi Əhəd xəbərlər qəbuldur. Yəni, tək bir fərdin gətirdiyi xəbər, əgər həmin kəs tanınmış adamdırsa, yalanda ittiham olunmayıbsa, onun gətirdiyi xəbər qəbul olunan xəbərdir. Bu da Əhl-i Sünnənin eytiqadıdır. Əxbər ol əhəddər, yəni bir nəfərin gətirdiyi xəbərlərin qəbul olunması, əgər həmin şəxs yalanda və ya başqa bir bidətdə ittiham olunmayıbsa və əgər doğru ravidirsə, doğru xəbər gətirənsə, onun gətirdiyi xəbər qəbul olunandır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günəş batan kimi iftarını açıb. Günəş batan kimi iftarını açıb və ya günəşin dairəsi gözdən itən kimi, halqası gözdən itən kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iftarını açıb. Abdullah ibn Əbi Əvfə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə Ramazanda səfərdə idi. Və elə ki, günəş itdi, günəş batdı, dedi ki, ey filan kəs, düş bizim üçün yeməyi qatışdır və ya sıyığı qatışdır, su ilə qatışıq, sıyığı qatışdır. Və dedim ki, ya Rasulallah, hələ başımızın üstündə gün ortadır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, səhabə deyir ki, bizdən kimsə miniyinin üstünə qalxsaydı, günəşin işığını görərdi. Və Peyğəmbər s.ə.v. yenə buyurdu mənə ki, İnzil fəcdəhlənə, düş bizim üçün yeməyi qatışdır. Və düşdüm və qatışdırdım və Peyğəmbər s.ə.v. içdi. Sonra isə əli ilə belə dedi, əgər günəş bu tərəfdən batarsa və gecə bu tərəfdən gələrsə, artıq oruc açan iftarını açmış, artıq oruc olan iftarını açmış olar. Necə ki, İmam Buxari və Müslim rəvayət edib. Yəni, hədisin mənası odur ki, əgər günəş batdısa, artıq oruç tutanın orucu açılıb, iftarını açılıb. Bundan sonra tutduğu, yəni onun orucundan heç bir sayılmır. Çünki artıq günəşin batması ilə orucun hökmü aradan qalxıb. Və günəş batdığında hava işıqlı olsa belə, oruc açan orucunu açıb. Yəni, ibrət günəşin batmasıdır, havada işıqlıq olsa belə bu hədisə görə. Və dedi ki, artıq günəş batdığında orucun hökmü aradan qalxır və oruc açan da orucunu açır. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir. Həmçinin sələflərdən gəlib ki, bunda əhli kitaba müxalifliyi var. Çünki əhli kitab və yahudilər oruclarını gecikdirirdilər ta ki, ulduzlar görsənənə qədər. Ona görə sələflərdən gəlib ki, bu, yahudilərə müxalif olmaqdır. Və müəllif qüdsi hədis gətirib, İmam Tirmizinin rəvayət etdiyi ki, Allaha ən sevimli bəndələr iftarlarını tezləşdirənlərdir, lakin Şeyx Albani bu hədisi zəifləşdirib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə başqa bir hədis gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, insanlar və ya ümmətim, necə ki, başqa bir rəvayətdə keçən dəstə vurğuladıq, ümmətim xeyir çərçivəsində olacaq, iftarı tezləşdirib, səhuru gecikdirdikləri müddətcə. Və ya başqa hədisdə gəlir ki, insanlar xeyir çərçivəsindədirlər, iftarı tezləşdirdikləri müddətcə. Və bir şeyə diqqət etməyinizi istəyirəm. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən iftarı tezləşdirməkdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məğrib namazını da tezləşdirərdi. Məğrib namazını da tez qılardı. Necə ki, İmam Həkim rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətim xeyir içərisində olacaq. Nə qədər ki, iftarı tezləşdirəcək və məğribi uzatmayacaq. Yəni, məğribi də tezləşdirəcək. Məğribi ulduzlar çıxana qədər uzatmayacaq. Yəni, məğribi ulduzlar çıxmayana qədər uzatmadıqca ümmətim xeyir içərisində olacaq. Bu göstərir ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindəndir. Və bəzi alimlər buyurub ki, unudulmuş sünnədəndir. Necə Şeyx Albani rahimahullah vurğuluyur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki şeyə işarə edir ümmətinə. İftarı tezləşdirməyə və həmçinin məğrib namazını tezləşdirməyə. Və təəssüflər olsun ki, ümmətin əksəriyyəti bu sünnətdən qafil olub və ya uzaq olublar. Görsən ki, iftarı gecikdirirlər ulduzlar çıxana kimi, bununla yanaşı nəinki iftarı gecikdirirlər, həmçinin də namazı da gecikdirirlər. Namazı da gecikdirirlər və xüsusən də nə ilə iftarlarını açar açmaz, namazı qılmadan yeyib içməklə məşğul olmaqla. Ona görə bu iki hədisi cəm etməyin yolunu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göstərib. Necə iftarı və məğrib namazını tezləşdirə bilərik? Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunur ki, Peyğəmbər s.ə.v iftarını namazdan qabaq açardı və bir neçə yaş xurma yiyərdi. Və əgər yaş xurma yox idisa, quru xurma yiyərdi. Əgər quru xurma da yox idisa, bir neçə qurtum su içərdi. Sonra Peyğəmbər s.ə.v namazını qılardı. Bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindəndir ki, iftarı xurma ilə açasan və xurma yoxdursa su ilə açasan, sonra namazı qılasan və beləcə sən bu hər iki hədisi cəm edə bilərsən. Və Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri də iftarı tezləşdirməyə həris idilər və səhuru da gecikdirirdilər və namazla iftar arasındakı olan müddəti də bəyan ediblər və həris olublar iftarı açandan sonra namazı qılmağa. Ona görə iftarla başlayırdılar, sonra məğrib namazını qılırdılar. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhu rəvayət edir, həmçinin Əbi Davud öz sünənində və başqaları bu hədisi gətirib, deyir ki, kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yuftiru qablən yusalli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılmamışdan qabaq iftarını açardı. Yəni, sonra namazını qılardı. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət olunur ki, buyurur ki, səhabə radiyallahu anhu, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-i iftarını açmamış məğrib namazını qıldığını görmədim. Yəni, iftarını açardı, məğrib namazını qılardı. Və ləv kənə ələ şürbətümə. Heç olmasa, yəni su içərdi, yəni iftarda heç nə tapmasaydı, su içərdi, sonra məğrib namazını qılardı. Bəs nə ilə Peyğəmbər s.ə.v-i iftarını açırdı? Ona gəlincə isə, necə ki, bəzi hədislərdə vurguladıq ki, xurma ilə açırdı Peyğəmbər s.ə.v iftarını. Müəllif gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v xoşluyurdu 3 xurma ilə iftarını açsın və yaxud da od dəyməmiş yeməklə. Lakin bu hədis zəif hədisdir. Şeyx Albani bu hədisi əvvəllər səhihləşdirsə də, sonradan Şeyx Albani rahimehullah öz səhihləşdirməsindən qayıdı və bu hədisi zəifləşdirir və bu hədis də zəifdir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nəqn olunan başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orucunu və ya orucda olduğu gündə namazı qılmamışdan qabaq yaş xurma ilə iftarını açardı. Yaş xurma yiyər və su içərdi. Və əgər yaş xurma yox idisa, sadəcə su içərdi və qış vaxtı isə namazı qılmamışdan qabaq xurma ilə açardı, yəni quru xurma ilə açardı iftarını və su içərdi. Və həmçinin rəvayət olunub ki, Peyğəmbər s.ə.v bəzən iftarını süd ilə açıb və bəzən də xurma ilə və ya əcvə xurması ilə açıb. Və həmçinin bəzi alimlər tövsiyə edib ki, iftara açanda suyu çox içməmək sünnədəndir. Və müəllif də Ummu Sələmənin hədisini gətirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iftarını açanda su içərdi və iftarını açanda suyu qurtum-qurtum içərdi, yəni 2 dəfəyə, 3 dəfəyə. Bu hədisi gətirir müəllif, yəni iftara açanda suyu az içmək üçün. Lakin Şeyx Albani bu hədisin zəif olduğunu vurgulayıb, həmçinin İmam Buxari bu hədisin münkər olduğunu bildirib. Ümumən, çox su içmək haqda sələflərdən nəqillər çoxdur. Yəni, sələflərin çox yemək, çox su içmək haqda, çox yatmaq haqda nəqilləri olduqca çoxdur. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-lə sabit olan hədis odur ki və sünnə olan odur ki, insan yemək yedikdə və ya su içdikdə mədəsini 3 qismə bölsün. 3-də 1-ni su için, 3-də 1-ni yemək üçün, 3-də 1-ni də hava üçün ayırsın. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v ondan nəql olub belə hədislər. Həmçinin alimlər Peyğəmbər s.ə.v-in hansı xurma ilə və ya iftarını açanda yaş xurma ilə və ya quru xurma ilə və ya su xurma ilə hansı ilə başladığına da toxunublar. Və bu haqda Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan hədisləri nəql ediblər. Gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunan hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v-lə buyurur ki, sizlərdən biriniz iftar açdıqda xurma ilə başlasın. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v yaş xurma ilə başlayıb və əgər yaş xurma yoxdursa, quru xurma ilə və əgər quru xurma da yoxdursa, su ilə, yəni bu mərhələ ilə iftarını açıb. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. əgər iftarını açanda xurma tapmırdısa, su içirdi və deyirdi ki, əgər yoxdursa, su için həqiqətən o pakdır. Necə ki, İmam Əbu Davud və həmçinin Əhməd öz əsərlərində bu hədisi nəql ediblər. Və alimlər buyurub ki, bəyənilir insan iftarını açanda şirin bir şey yesin və xüsusən də xurma, hansı ki, daha münasibdir oruclu üçün. Həm şirin olduğuna görə, həm tez həzm olunduğuna görə və həmçinin mədənin, yəni boş olduğuna görə xurma daha münasibdir, daha yüngül yeməkdir, daha yüngül qidadır və tez həzm olandır. Və bundan əvvəl zikr etdi ki, müəllif buyurdu ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəzən xurma yiyərdi, bəzən od dəyməmiş yemək. Lakin işarə etdi ki, həmin hədis zəifdir. Və bəzi alimlər bunun hikmətini bəyan ediblər. Deyiblər, nə üçün? Yəni, hədis zəif olsa belə, onun hikmətini axtarmağa çalışırlar və deyiblər ki, cənnət nimətlərinə oxşarlıq olsun deyə. Cənnət nimətlərinə bənzərlik olsun deyə. Lakin dedi ki, hədis zəifdir və Şeyx Albani o hədisi zəifləşdirib. Və həmçinin müəllif buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əməllərindən iftarını açanda dua edərdi. İftarını açanda dua edərdi. Və Ənəs radiyallahu anhudan hədis gətirir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iftarını açanda deyərdi ki, Bismillah, Allahumma ləkə sumtu və alə rızqı kəftartu və İbn Abbas əlavə edir, fətəqabbəl minnihi innəkə əntəs-səmiyyül əlim. Lakin bu hədis, müəllif bunu gətirsə də zəifdir, yəni Peyğəmbər s.ə.v. nəql olunan bu hədis zəif hədisdir. Lakin İbn Ömərdən, Əbu Davudun rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. iftarını açdıqdan sonra bu zikri deyərdi. Zəhəbəz-zəmə və abtəllətül-uruq və thəbətəl-əcru inşəəllah. Susuzluq getdi, damarlar islandı və Allahın istəyi ilə əcr, savab yerinə çatdı. Və Peyğəmbər s.ə.v.lə iftar vaxtı edilən duanın qəbul olması haqda nəql olanlar hamısı zəif hədislərdir. Və səhih olanadır ki, orucunun oruclu olduğu vaxt etdiyi dualar qəbul olunan dualardır. Orucu bitirdikdən sonra yox, sadəcə səhih olan orucu bitirdikdən sonra, iftarını açdıqdan sonra bu zikri etmək sünnədir. Zəhəbəd-damə, vaftəllətül-ruq və thəbətəl-əcru inşallah. Və müəllif bu sözündən sonra deyir ki, bu hədis dəlalət edir ki, hər bir ibadətdən sonra dua etmək müstəhəbdir. Bu müəllifin sözüdür, sonra Allah Taaladan məqbuliyyət istəyir. Lakin müəllifin bu sözünə toxunaq, çünki bilirik ki, ibadət təvqufidir. Yəni, şəriətdə necə gəlib, o cür olunmalıdır. Şəriətdə gəlməyib ki, hər bir ibadətdən sonra dua etmək müstəhəbdir. Şəriətdə gəlib müəyyən ibadətlərdən sonra dua etmək və ya zikr etmək. Hansı ki, şəriətin əmr etdiyi çərçivədə olmalıdır. Necə ki, alimlər bunu vurğulayıb. Şeyx İslam İbn Teymiyyə, həmçinin digər böyük alimlər, Şeyx Albani və başqaları və eləcə də Şeyx Hüseymin, Rahiməhullah bu mövzuya toxunanda deyir ki, şək yoxdur, dua ibadətdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vurğulayıb, dua ibadətdir. Lakin ümumi dua ilə xüsusi duanı fərqləndirmək lazımdır. Və şək yoxdur ki, dua hər vaxt eləmək olar. Dua hər vaxt eləmək olar. Amma hansısa ibadətdən sonra və ya hansısa zamanda, hansısa məkanda, hansısa halda, hansısa əməldən sonra hansısa duanı xüsusləşdirib onu etmək üçün şəriətdən dəlil olmalıdır. Ona görə müstəhəb dua o duadır ki, şəriət ona dəlalət edib, ona əmr edib, Peyğəmbər s.ə.v.lə bu haqda dəlillər varid olub və ya Allah Taalanın kitabında bu haqda dəlil varid olub. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah əli və ləkum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم